Halo, selamat pagi.
Selamat
pagi. Pak Emil, apa kabar?
Baik, alhamdulillah.
Pak Emil, 20 Mei 109 tahun kebangkitan nasional kita peringati. Sejumlah kalangan menilai peringatan tahun ini menjadi momentum segenap elemen bangsa untuk bangkit dan bersatu kembali, Pak Emil. Semangat kebangkitan nasional harus terus dipupuk dan digelorakan untuk memperkuat optimisme bangsa Indonesia menghadapi segala tantangan. Nah, pertanyaan kami untuk merefleksi 109 tahun Hari Kebangkitan Nasional ini, menurut Anda, Pak Emil, apa makna kebangkitan nasional dalam konteks kekinian?
Ya, pertama sebenarnya kita punya banyak hari besar ya. Ada Hari Pahlawan, ada Sumpah Pemuda, ya kan? Selain dari Hari Kemerdekaan sendiri dan juga Hari Kebangkitan Nasional.
Iya.
Semua punya secara garis besar spiritnya sebenarnya sama. Tetapi sebenarnya kenapa kita memiliki hari-hari hari-hari besar tersebut, maksudnya hari-hari besar nasional ya.
Iya.
Itu karena memang perjalanan sejarah bangsa ini kan kita nggak boleh lupa gitu ya.
Iya.
Ada Sumpah Pemuda yang kemudian menjadi tonggak bagaimana pemuda-pemuda dari berbagai daerah bersatu gitu ya.
Iya.
Terus tetapi kembali lagi kepada kebangkitan nasional, kalau saya melihat mungkin yang bisa dimaknai ada beberapa gitu ya.
Iya.
Tapi yang paling besar itu sebenarnya adalah apresiasi terhadap pentingnya ilmu pengetahuan bagi kebangkitan bangsa. Gitu. Jadi organisasi Budi Utomo memang kalau nggak salah ya, salah satu manifestonya adalah memang bagaimana ilmu pengetahuan bisa menjadi katalis bagi kebangkitan bangsa. Nah ini juga yang kedua, bahwa pergerakan itu dilakukan secara modern gitu ya. Artinya organisasi, digerakkan mengerawi organisasi.
Okay.
Jadi dengan adanya organisasi, perjuangan itu tidak lagi identik hanya melalui peperangan atau angkat senjata.
Tetapi
melalui olah pikiran, melalui partai. Nah ini bukan partai ya, tapi pergerakannya organisasi yang kemudian akhirnya sebagaimana kita ketahui bersama menjadi cikal bakal juga bagi munculnya berbagai macam organisasi-organisasi yang mempunyai peran sangat signifikan bagi kemerdekaan Indonesia. Nah ini melakukan napak tilas terhadap itu, maka refleksi kita hari ini kita melihat hari ini memang tantangan bangsa, bahwasanya ada katanya ya, walaupun saya pikir ini perlu kita kaji lagi gitu. Ada tantangan terhadap keutuhan NKRI. Ada tantangan terhadap daya saing bangsa kita. Nah ini semua memang mungkin yang bisa kita petik bahwa sesungguhnya Indonesia ini harus harus menyadari pentingnya tadi. Ilmu pengetahuan, pentingnya berorganisasi yang tujuan utamanya, tujuan mulianya bukan kepentingan pribadi, tapi perjuangan gitu.
Betul.
Bahwa saya membawa perjuangan, yang perjuangan ini hakikatnya adalah kemerdekaan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia secara seutuhnya. Jadi jangan lagi malah perjuangan itu adalah golongan.
Gitu.
Karena ini yang menjadi bahaya manakala manifestonya adalah memperjuangkan golongan, maka itu akan menjadi bumerang bagi keutuhan bangsa.
Betul. Jadi kita mengakui dalam masa kini, di masa kini ini tantangan kita tadi, selain yang Anda sebut tentang keutuhan NKRI, ada intoleransi, radikalisme, juga ada korupsi dan kesenjangan kesejahteraan. Ini semua kan dalam momentum kebangkitan nasional mestinya kan harus segera mendesak untuk diatasi.
Itu,
jadi
kebangkitan nasional itu kan momen di mana orang-orang yang Indonesia yang beruntung mengenyam pendidikan gitu ya dan sebagainya berpikir mengenai orang lain, berpikir mengenai nasib bangsa, berpikir mengenai masa depan bangsa, berpikir mengenai format yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Nah, format itu adalah perjuangan pertama meningkatkan dulu mental bangsanya sehingga mereka bisa bangkit untuk kemudian melawan kolonialisme seharusnya.
Yes, betul.
Nah ini hari ini harus kembali ke itu,
betul.
Bahwa kita ini jangan lagi hanya berpikir survival diri sendiri.
Betul,
karena
betul.
Kalau kita berpikir kebaikan masyarakat, maka sesungguhnya kita akan melakukan segala sesuatunya yang benar-benar dibimbing, dituntun oleh hati nurani dan bijaknya pemikiran kita gitu.
Iya, pendapat saya. Kalau kita lihat sejarah Pak Emil ya, ini dalam di masa lalu para founding fathers, orang-orang para pemikir yang nggak hanya mikirin diri sendiri tapi mikir persoalan bangsa, itu mereka datang dari para generasi muda. Dan memang masa depan bangsa ini kita tahu ada di pundak para generasi muda gitu. Gimana menurut Anda kita bisa mampu menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda kita ini saat ini, dalam zaman sekarang ini, agar tetap mampu merawat jiwa nasionalisme tadi, jiwa kebangkitan nasional, mau bangkit dan gak mikir diri sendiri?
Ya, tadi itu bahwa generasi muda ini kan memang dipersiapkan untuk masa depan, untuk estafet ya, dari generasi yang lebih senior kepada generasi muda. Nah, estafet ini memang salah satunya bukan hanya bekal ilmu pengetahuan praktis ya, bukan hanya sekedar itu, tetapi bekalnya adalah meneruskan pribadi, kepribadian yang diwariskan dari founding fathers kita itu. Jadi memang nggak adalah kewajiban juga bagi generasi yang senior untuk memupuk rasa itu di generasi muda gitu, karena mereka kan menanamkan estafet itu tadi.
Cara-cara yang dilakukan, mekanismenya gitu, kalau di sana gimana, di Trenggalek, Jawa Timur, untuk menggerakkan ya, pertama, generasi muda?
Kalau kalau generasi seniornya tentunya kan harus menjadi teladan dulu bahwa jiwa ideologi Pancasila yang kita amalkan dalam bentuk dalam segala bentuk kita sehari-hari itu harus bisa terlihat, baru kita bisa ngasih tahu generasi mudanya juga kan gitu. Itu cara yang paling.
Iya, benar-benar.
Nah, kami di pemerintahan kan berusaha untuk mewujudkan itu dari pejabat dari level pimpinan sampai ke bawah, itu semua harus punya konsistensi sikap, kata dan perilaku kan gitu.
Menjadi contoh.
Nah, ini ya. Iya, menjadi contoh. Nah, walaupun kalau pendekatan itu kan memang pendekatan memupuk bagi generasi muda, tetapi generasi muda itu sendiri kan juga sebenarnya harus secara individu bottom up, dia sendiri punya keinginan ya, punya keinginan. Nah, oleh karena itu kita menggugah itu melalui berbagai macam platform ya. Jadi anak-anak muda, kayak kemarin saya didatangi oleh anak-anak muda yang ingin demonstrasi karena mereka melihat radikalisme berkembang. Gitu. Nah, saya kemudian saya undang ke pendopo. Mereka disuruh duduk oleh jajaran saya. Nggak mau, dan saya katakan jajaran saya, janganlah, namanya demonstrasi itu orang ingin berdiri kan, kalau duduk jadi silaturahmi. Saya pun berdiri sepanjang mereka menyampaikan paparannya. Dan saya dengarkan bahwa memang ekstremisme ini bisa bertentangan dengan Pancasila, kalau benar ya, walaupun sekarang kan kita harus hati-hati mengkategorikan sesuatu ekstrim, radikal, karena banyak nuansa-nuansa yang tidak terlepas dari politik dalam segala hal gitu ya, baik itu radikal kanan maupun kiri. Nah, jadi sekali lagi memang generasi yang saat ini memegang tampuk pimpinan itu punya peran besar untuk bisa memupuk rasa itu di generasi muda. Tapi sebaliknya memang dengan jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Seperti ini momentum kebangkitan nasional, maka generasi muda juga secara inherent dari dalam diri mereka akan juga memupuk nilai-nilai tersebut. Nah, memang makanya berorganisasi itu baik. Gitu. Yeah, saya kemarin di dalam job market fair, waktu itu kita ada 1.500 lowongan kerja untuk generasi muda. Saya katakan bahwa kalian semua sama-sama pegang rapot, pegang ijazah. Tapi yang membedakan itu adalah karakter, yang membedakan adalah keterampilan. Salah satu sumber untuk memupuk keterampilan bekerja dan karakter adalah berorganisasi, melakukan ekstrakurikuler selama di sekolah. Nah, inilah yang kemudian nanti akan menjadi basis bahwa seseorang ikut suatu kegiatan, menginvestasikan waktunya secara sukarela ya, atau di luar dari waktu yang wajib, itu semata-mata benar-benar untuk sesama. Jadi bukan lagi menjadi manusia individualis. Nah, ini manakala tadi nilai-nilai universal tadi juga terbangun, kita akan menghargai bahwa Indonesia ini lahir dari konsep seperti kata Bung Karno. Kita punya konsepsi-konsepsi yang bisa kita jual ke dunia gitu. Istilahnya kita jual, dalam arti kita tawarkan ke dunia bahwa Indonesia ini bukan lahir karena kesamaan suku, karena kesamaan pulau kan gitu ya. Indonesia kan salah satu, bahkan mungkin arkipelago terbesar dengan deklarasi Juanda, laut diakui sebagai teritori nasional. Padahal tadinya kan mungkin kita hanya pulau-pulau yang terpisah-pisah, tapi masing-masing dianggap Federasi Indonesia misalnya. Tapi ini sekarang kita bersatu sebagai satu negara arkipelago yang lebih banyak lautnya daripada daratannya kan gitu.
Iya betul.
Nah ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dicapai karena tadi bahwa kita bersepakat untuk bersatu karena ideologi bahwa Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita menentang kolonialisme ya.
Iya.
Ini semua kalau kita mengingat sejarah tadi dengan tadi Budi Utomo pergerakannya, maka kita semua sadar bahwa Indonesia diberikan warisan yang luar biasa, yaitu cita-cita kemerdekaan yang murni ditujukan kepada pemuliaan umat manusia. Jadi memuliakan umat manusia dengan memberikan mereka freedom, kebebasan, kemerdekaan yang harus dipertanggungjawabkan untuk tadi mewujudkan cita-cita bangsa tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan perdamaian dunia, ya. Itu ada termaktub di dalam
pembukaan
dari Undang-Undang Dasar 45.
Baiklah. Pak Emil, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dengan kami di sini di tengah kesibukan Anda. Selamat pagi, sukses selalu buat Anda, Pak Emil.
Sukses juga untuk Radio Idola Semarang. Terima kasih.
Terima kasih, sampai jumpa lagi. Demikianlah Mitra Idola Anda, si listener. Kita telah berbincang dengan Emil Elestianto Dardak, Bupati Trenggalek, Jawa Timur.